habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah 23-ka bisha Maarj sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com iyo fm yada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo maxamed cabdi sambeere.
qodobada idaacaddeeda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaraxyo iyo weerar ay dad ku dhinteen oo maanta lagu qaaday xarumaha wasaaradaha shaqadii shaqaalaha iyo tahawlaha guud ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho.
ilaahi waxa lagu gargaaray qaraxa holixiisa iyo firirkiisa iyo xooggiisa xaggeena uma soo bixina, naka kanu ilaahay nooga beegay. dhimashada intaa hadda arkay 4 qofood oo mid oo yara dhulku arkay, dad dhaawac oo lugaha ka go-an oo maarata dhaawacooda culus yahay oo gargaar u baahnaa oo meesha ku qaylinaayay iyo dadkoo dhulka yaalay waa u jeeday.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 10 qof oo 5 ka mid ah ay yihiin maleeshiyadii al-shabaab ee weerarka geysatay ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerar maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu qaaday xarumo wasaaradeed. weerarkan oo ururka al-shabaab ay sheegteen ayaa ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu dhuftay xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya, waxaana xigay rag hubaysan oo gudaha u galay dhismaha xarunta. ciidamada ammaanka ayaa la sheegay inay toogteen raggii weerarka geystay, waxaana intii uu weerarka uu socday ku geeriyooday wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ahna xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka Saqar Ibraahim Cabdalla, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda iyo baarlamaanka. xarunta ayaa waxaa laga soo badbaadiyey shaqaalo ka tirsan wasaaradda. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa labadaba ka tacsiyey geerida xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdalla iyo dadkii shacabka ahaa ee ku geeriyooday weerarkii maanta. marka laga soo tago qaraxyada iyo weerarada ka dhacay degmada Shingaani, waxaa jira qaraxyo kale oo laga soo wariyey meelo kale oo magaalada Muqdisho ka mid ah. qarax ayaa ka dhacay inta u dhexaysa iskoyska X Control Afgooye iyo deegaanka Xoosh. qaraxaasi ayaa ahaa gaari ay wateen ciidamada dowladda Soomaaliya oo miino loo malaynayo nooca meelaha fogfog laga hago lala eegtay. goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in 4 askari ay ku dhinteen qaraxaasi.
Robert Mueller oo ah dambi baare gaara oo baarayay in Ruushku uu faragelin ku sameeyey iyo in kale doorashadii Maraykanka ee sanadkii 2016 ayaa shalay galab wasaaradda cadaaladda u gudbiyey warbixin uu ka diyaariyey baaritaankaasi. warbixinta waxaa loo diray xarunta wasaaradda cadaaladda ee uu madaxda ka yahay xeryaalyaha guud William Barr. madaxda ugu sareysa dimuqraadiyiinta aqalka Kongareeska ayaa ku baaqay in warbixintaas shacabka Maraykanka loo soo wada bandhigo. waxay yidhaahdeen xeryaalyuhu waa inuuna madaxweynaha iyo qareenadiisa warbixin hordhac ah warbixin ahaan ugu sheegin. aqalka cadna waa inaanu faragelinin qaybta warbixinta ee shacabka Maraykanka loo gudbinayo. afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay in aqalka cad aanay waxba soo gaadhin. hogaamiyaha senatka Mitch McConnell ayaa sheegay inuu rajaynayo in William Barr uu macluumaadka warbixinta ku jira si hufan u soo bandhigo. xeryaalyaha guud ee Maraykanka William Barr ayaa sheegay in aqalka Kongareeska uu gudbin doono macluumaadka ku jira warbixinta laga diyaariyey baaritaanka socday muddada 2 sano. natiijooyinka warbixinta ayaa weli ah kuwa qarsoodiya, laakiin wasaaradda cadaaladda ayaa xaqiijisay inaanay jiri doonin dad cusub oo dembi lagu soo oogi doono. gudbinta warbixintan oo dhammay ayaa dhammaystir u ah baaritaan lagu sameeyey faragelin la sheegay in Ruushku ku sameeyey doorashadii Maraykanka ee sanadkii 2016.
jabhadda ciidamada dimuqraadiga suuriya ee maraykanka uu taageero ayaa sheegtay in goobtii ugu dambeeyey ay jabhadda dowladda islaamiga ah gacanta ku hayeen ay xoreeyeen. Afhayeenka jabhadda ciidamada dimuqraadiga suuriya mustaf cali ayaa bartiisa twitterka ku qoray baquus waa xor. jabhadda s d f ayaa ballan qaadayay in ay dagaalka sii wadayaan si kooxaha ku harsan jabhadda dowladda islaamiga ah ee isis ay dalka uga xoreeyaan.
masjidka al nuur ee magaalada christchurch ee dalka new zealand oo 40 ka mid ah 50 qof la dilay ku dhinteen ayaa maanta ayna ka muuqanin tilmaamo muujinaya weerarkii gudaha masjidkaasi ka dhacay. dayactir iyo ranji cusub ayaa la mariyey derbiyada rasaastu ay ka muuqatay, iyadoo la bedelay daaqadihii burburku soo gaaray markii dadka masjidka ku jiray ay ka baxsadeen ninkii toogashada ka fulinayay masjidkaasi. ra-iisul wasaaraha new zealand jacinda ardern ayaa si weyn loogu ammaanay taageerada ay u muujisay jaaliyadda muslimiinta weerarkaasi kadib, ayaa maanta iyadoo muslimiinta kala qayb gashay dib u furidda masjidkaasi. waxay tidhi xasuuqii christchurch waxa uu ahaa mid wax ka bedelay taariikhda new zealand iyo tan dunida, si ay u soo afjaraan hadallada islaam nacaybka leh ay ku hadlaan qaar ka mid a siyaasiyiinta, warbaahinta iyo dadka muslimka nacab. hadda waa xilligii madaxda adduunku ay qaadi lahaayeen tallaabooyin iyo sharciyo looga hortegayo cunsurinimada lagu hayo dadka iyadoon isirkooda iyo midabkooda iyo diintoodaba la eegeynin. dadka maanta masjidka soo booqday waxaa ka mid ah kuwii ka badbaaday weerarkii jimcihii hore.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal. sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 10 qof oo 5 ka mida ay yihiin maleeshiyada al-shabaab ee weerar ka geysatay ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerar maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu qaaday xarumo wasaaradeed. wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan goor dhow magaalada muqdisho kasoo diray.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku geeriyooto 5 ka mid ay yihiin kooxda weerarka soo qaaday al-shabaab. dadka geeriyooda waxaa ku jira wasiirka hoggaanka shaqada arrimaha bulshada khalilimaan saqar ibraahim cabdalla aamin ambaras waxay sheegeen goobta inay ka qaadeen 10 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan. qaraxa koowaad waxaa loo adeegsaday gaari wuxuuna ka dhacay albaabka bari ee wasaaradda shaqada ee dhanka fiish taraafiko, kadibna rag kubaysan ayaa gudaha u galay xarunta wasaaradda. kadibna waxaa dhaa qarax labaad oo la aaminsan inuu ahaa gaarigay ka soo degeen ragga hubaysan. dhismaha wasaaradda waxaa wada deganaa wasaaradda shaqada iyo howlaha guud, waxaana inta badan shaqaalaha labada wasaarad laga badbaadiyey gudaha dhismaha, waxaana laga saaray daaqadaha iyo qaybaha dambe ee wasaaradda. dad goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a inay arkayeen shaqaalaha oo laga soo daadgureynayay daaqadaha dhismaha guriga uu ka koobnaa. mid ka mid a dadka ka soo badbaaday weerarka oo ku sugnaa gudaha wasaaradda ayaa v o a da kaga waramay sida wax u dhaceen.
waxaan kasoo booday dabaqa 3 biyaana ah, qaraxa wuxuu nagu dhacay anagoo ku jirno hool maalmeedkeeni shaqo. hal mara waxaa nagu soo daatay daaqadihii iyo albaabadii, waxaana soo galay uuro madow. waa soo orodnay anagoo dhinac albaabka usoo orodnay, kadib albaabkii aan ka cabsanay inaan ka baxno oo ay rag naga hor imaadaan sida caadada ee markii dhan la qarxiyo waxawaaye qarax keliya kuma eko waxawaaye gudaha loo galaa aga mara. waxaan isdhahnay haddaan ka badbaadeen qaraxi waxaa jiri karta in gudaha lasoo galo.
waan gartay
marka gudaha kulaabanay dabaq 3 biyaanaha daaqad jabsanay, daaqadii aan jabinay oo shabaq ahayd ayaa kasoo boodnay. waxaan ku dhacanay qaybta guud ee gobolka banaadir jingad
marka dabaq 3 biyaanaha dushiisa kasoo boodeen.
saddex biyaana dushiisa kasoo boodnay.
mise qofaad ahaydeen?
adiga ilaa 4 qof ahayn.
waan gartay
marka dadka waa isqaybiyeen kuwa daaqaday ka baxeen daaqadihii aan jabsana.
waan gartay
marka waxaan galnay qaybta guud, kadib gabar qaybta kushiinka joogtay oo ciidanka wax u karisaa waxay noo tilmaamtay meel laga bixi karo daaqade oo qurac ku aadeen. quruciyaan dhex galnay meeshasa kasii baxnay jiigada dhex gallo xaafad islaamadaan dhex galna haddana xabadii waxbaana qabsaday balse alxamdulilah hadaa noo qabnaa.
yaa dhintay oo taqaan ama dhaawac oo taqaan oo labada wasaaradood tan howlaha guud ee joogta iyo shaqada shaqaalahaba?
hadda ma sheegi kara, laakiin wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xagga dhaawaca iyo dhimashada dhinacaas u badnaa oo dhinaca qaraxa uu keeni dhinacaas u ahaa waan isku dhegan lahay labada wasaaradood isku dhegayn.
in laga boodo 3 dabaq dusheed way adag tahay, waa meel fog. go-aankaasi ay ku gaarteen?
والله نفته هو أيضا قاعد في المركز ليش يكون متبالي أيضا في مشاكل لا خب حتى واحد في كم كيرا كنت في سنة قاعد أرجع أصلا أنا لبيت فكر أعتقد خفنا سكيم كنت في سنة مركز نفته كنت معه في المركز وكذا
wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ayaa ku taala goob aad loo ilaaliyo waxaana ku dhagan ismaha xarunta taliska guud ee booliska gobolka Banaadir iyo goobo kale oo la ilaaliyo dawladda Soomaaliya faafaynka ma aysan bixin weerarka iyo qasaaraha ka dhashay iyo sida ay ugu soo gashay al shabaab inay soo gaaraan goobtaasi Muqdisho maanta waxaa ka dhaqaaqay kala duwan oo magaalada meel kala duwan ah Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
dhinaca kale dadkii weerarkaasi ku dhintay waxaa ka mid ah xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdalla oo ahaa wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa kaloo halka uu qarax uu ka dhacay mareeyay oo ka badbaaday xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi Axmed oo ka tirsan guddiga warfaafinta ee golaha shacabka wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray oo ka wareystay wixii uu arkay iyo geerida xildhibaanka waa xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdalla
بسم الله الرحمن الرحيم مصور لسحربا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا متحشي شعب الصومالي دمان قرق الصومالي إهلدي شعبكي ماشا سنواتي وحيالي كتو قاسكي وردتك كل انتيوهات لإيسو الشيقي وكمي بيها وجيك حينك وزارت بشغل شقالها أهل حلمان قرن فقر عبد الله ورنتي من أب وأفقامنها oo iyo shacab kale Soomaaliyeed oo ay meeshii ku dhinteen marka uu horeeyso u taasiina taasiina kadib aniga markii wax dhacayeen waxa maraya wasaaradda wax ka dhacayeen iridkeeda maraya meesha wax ka dhacay iyo gaariga aniga aan saarna waxa 10 talaabo malaha ku qiyaasay dhawaasho aan isku jirnay qaraxa xoogiisa gaariga saarna uu maana meesho uu taagnayno inuu naga soo tuuro meel ka horeysa lagu soo dhuftay culayska iyo xajmiga uu leeyahay laakiin Ilaahay wuxuu nagu gargaaray qaraxa holixiisa iyo firkiisa iyo xoogiisa xaggeen uma soo bixina marka kanu Ilaahay nooga beegay marka Ilaahay horta ku maasan xoogga uu lahaa iyo qasaarax aas yidhi malaha inta la ka sii badnaan lahayd haddii dhanka uu soo aadi lahaa maadaama uu gawaari fara badan si safdeed ku jirta meesha
waa gartay
intaas waxa ka dhacay kadib gaarigan kasoo deglay gaarigan naga damay waa kasoo xararmay dadkii urdaaya dhaxal kasoo galay markaan dadka aan saa ula simannahay ayaa dad urdaayo oo dadka ciidanka sito oo wasaaradda sii galayaan meesha ku aragnay askartii ayaa markaa qoriyo isku qabteen xabadey ku rideen xabadey ugu soo rideen kadib waxa u carareen wasaaraddii kale markaasa waxaan noo sheegay in wax meesha sii galaya shabaab yihiin kadib anagu waa soo ararnay nin qoli dabajeex wato meel halkaas oo kale kasoo ordaya asana xabado kusoo bilaabay markaan sii socdoon meeshii gabaadkii aan ka raadsanaya markaas aan kusii dhawaaday dad fara badan oo wasaaradda gudaheeda kasoo baxay oo dhiig fara badan ka muuqdo oo dhaawacyo fudud iyo kuwo maarata aan aada u cusleyn laakiin dhiig fara badan iyo dhaawacyo ay ku yaalaan oo dergiida kasoo booday oo meesha sabaagga kasoo baxay oo ordaya nagu yimid marka ma qiyaasi kale inay shaqaalaha wasaaradda ahaayeen iyo dad shacab oo soo booqday wasaaradda si loogu adeego inay ahaayeen ma kala sheegi karo laakiin dadka aan markaas isheeda saaray dhimashada intaa hadda arkay 4 fod oo inay dhawaan yara dhulka waa arkay dad dhaawac oo lugaha ka go-an oo maarta dhaawacooda culus yahay oo gargaar u baahnaa oo meesha ku qiilinayay iyo dadka oo dhulka yaalay waa u jeeday in dad kaloo dhaawacyooda fudud yihiin oo ayagana maaragtay dadka maaragtay lugooda ku baxsan kara oo dadka soo dhex geli kara ahaayeen markiina meesha kasoo tagnay jireen
waa gartay
ciidankii dowladda gurmad u yimid markaas waxay ayagana ku dadaaleen in dadkii wixii kaloo lasoo badbaadin karan lasoo badbaadiyaan gudahaasna wixii ka dagaalamayo si loo kaliin karan lahaa inay ka shaqeeyaan
marka qaabka qaraxa miyuu ku dhintay xildhibaanka dhintay mise raggii gudaha galay ayaa xabad ku dhuftay ama dilay
waxay u badan tahay askartii gudaha gashay oo shabaabka inay dileen u badan tahay
waa gartay xildhibaane weerarada noocana waa soo noqnoqonayaan haddana halbowlihii dowladda xarumihii dowladda laamigii makaal mukarama waxa la yaab noqotay oo dadku isweydiinayaan oo mar walbana aan ka daalin oo ku celcelinaa maxaa keeni kara in meel sidaa loo ilaalinayo oo ciidamada intaa la eg ay joogaan oo awoodda dowladda ay taalo in si fudud baabuur al-shabaab leedahay wax qarxa ka buuxaan iyo rag hubaysan oo ciidamadii dharka dowladda sita ay soo galaan oo ay weerar ka geystaan, waxa fududaynaya ma isweydiiseen?
Arrintaas waxaa rabaa inaa uga gaabsada hay-adaha amniga ayagaa laga rabaa inay ka hadlaan. Marka inaa fursad siino, markii waxaan soo gabagabaysa waxay ku hadlaan iyo bal wixii ay warbixin ee shacabku u sheegaan, markaas war nooga furan yahay. Marka
weerarkan keliya kama hadlayo, weerarada way soo noqnoqdaan, sidan bay u dhacaan. Xildhibaanadii qaranka tihiin ma isweydiiseen waxaan waxa soo celcelinaya iyo cidda ay tahay in la weydiiyo?
Inaan isweydiinay waxaa kaaga markhaatiya baarlamaanka golaha hortiisan intaasoo goor looga hadlay, guddiyadii waxaa qaabilsanaa, hay-adihii qaabilsanaa ay maaragtay warbixino qaarkood ka keeneen, maaratay iskana arkeen. Haddana muxuu ahay waaye dambena baarlamaanka hadda ugu xirnaa, sida hadda la filayna wuxuu furmi doonaa arbacada. Marka wixii intaas kaloo ka ziyaadaha hadda hay-adaha amniga in ayaga loo daayo, ayaga ay ka jawaabaan waa fiicnaan lahayd, sababtoo maalin walba shacabku looma sheegi karo maaragtay tacsi iyo waa ceyrsanayna iyo waa daba soconay macnaha maaha. Marka waxaa la rabaa dadka inay ogaadaan, bal waxii loo sheegi doono inay ogaadaan oo anigaa ka hordhicinaan jecla.
Haddaan dib kugu celiyo xildhibaanka geeriyooday, maxaad ka garanaysaa minico ayuu ahaa golaha baarlamaanka, muxuu ka ahaa, bal haddaad faahfaahin yar naga siiso.
Waa maasanta ani horta waxaan isku baranay baarlamaankan tobanaadaan isku baranay, muddada isnaqaano waa uun labada sano. Intaa isnaqaanayne waxaan ku bartay mid aada u afgaaban, aada u ixtiraam badan, maaragtay noorsoon ahluddiin oo salaada u degdego markii kala fadhiga anagoo ku jirno, markii xilliga salaada la gaaro dadka salaada ugu soo horreeyo ku degdego oo yimaado uu ahaa. Inta badanna muxuu ahaa nin jecel wadaniyadda iyo dalkan siduu dhibaatada maanta uu ku jiro uga bixi lahaa ayuu runtii ahaa, saaxiib dhowna waa ahayn.
Kaas wuxuu ahaa xildhibaan Maxamuud Cabdulaahi Axmed oo ka tirsan guddiga warfaafinta ee golaha shacabka Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayuu khadka telefoonka ugu warramayey.
Sidoo kale markii uu qaraxa iyo weerarka dhacayay dadkii ku jiray gudaha wasaaradda howlaha guud waxaa ka mid ahaa Axmed Maxamed Iimaan, agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska. Maxamed Cabdi Sandheere ayuu khadka telefoonka ugu warramay.
Qaraxa wuxuu ka dhacay dhanka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayuu qaraxa baabuurka lagu qaxiyey. Annagana xilli waxay ahayd shaqada ay socoto oo aan xafiisyadeena joogno, aniga iyo wasiirka ayaa xafiis wada fadhinay oo markaas maadaama shalay ay jimca ahayd maanta xogta kala qaadanayna iyo sidii usbuucan shaqooyinkii la qaban lahaa. Marka qaraxaas markuu dhacay ayaa gurigii iyo xafiiskan ku jirnay dhinac kasoo dumay, dadkiina xoogaa mataqaanaa shoob iyo kalcarra dhacay. hase ahaatee wasaaradda howlaha guud shaqaalaheeda oo gaaraya ilaa 140 iyo dhowr waxaan sameynay meel ay ka jirsaan ayaan u sameynay oo ay kaga badbaadi karaan. Horey ayaan ugu diyaar garownay inay wax dhacaan oo kale. Marka meeshii ayaan ka bixinay, waxaana ahaa qofkii ugu dambeeyey oo wasaaradda ka soo baxay.
Adiga ahaan?
Aniga ahaan, haa.
Waan gartay. Xaggee markaa dadka ay u baxeen oo ay aadeen?
Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasaaraddeen albaab ayaa u dhexeeya oo emergency door la yiraahdo, gargaarka degdega loogu talagalay. Taliska guud ee qeybta boliiska iyo wasaaradda shaqada waxaa u dhexeeya wasaaradda howlaha guud. Marka wasaaradda howlaha guud albaab ayay ku leedahay dhanka wasaaradda shaqada oo laga dusi karo. Dhanka taliska guud ee booliiska gobolka Banaadirna albaab ayaa nooga baqsan oo aan la xirin oo loogu talagalay emergency-ga. Marka shaqaalihii howlaha guud ee marka shaqadii shaqaalaha jaanis u helay albaabkaasi ka soo baxeen waxay u soo gudbeen dhankeenna wasaaradda howlaha guud. Kadibna waxaa inta badan laga baxay dhanka taliska guud ciidanka booliiska ayaa halkaas laga bixiyey shaqaalaha. Marka aniga waxaan aada ugu shaqeynayay inay ka gudbaan shaqaalaha oo dhan, maadaama aan responsible ka ahaa shaqaalaha mas-uulna ka ahaa inaan ugu tegin halkaas. Marka qofkii ugu dambeeyey oo halkaas ka soo baxay ayaan ahaa, alxamdulilah, dad dalagyada ka boodbooday oo dhaawacma oo badna xalay, laakiin wax hadda wax ku noqdeen wasaaradda howlaha guud ma laha.
Waan gartay. Marka khasaaruhu xagu u badnaa haddaad bal dhinaca khasaaraha nafta nooga bilowday?
Niman badan oo mataqaan niman qaraxa markuu dhacay uuradii iyo qaacii faraha badnaa oo las arki waayey, markuu wax yar hakaday ayaa mataqaanaa niman cararaaya soo galeen meesha. Kadibna ciidankii booliiska ee ilaalada u ahaa wasaaradahan iyo qaybta boliiska ee ciidankii jooga ayaa ku yaacay. Kadibna dabaqii ayaa laisla koray oo dhanka wasaaradda muxuu ahaa shaqada iyo arrimaha bulshada. Marka hawshaa sidaasay ku socotay. Kolley dib waa iska jira haddii meel ay wax ka dhacaan, laakiin waxa waaye wasaarada la galo waa sii ugu badbaadada badneyd. Dhaawacaa badan muxuu ahay tirakoobka hadda kolley dowladda soo saari doonto, wax tirakoob hadda ma hayno. Laakiin waxaan aan keliyan ku sheegi karaa waxa waaye in meesha ay sidaa wax ugu dhaceen oo ay shaqaalaha labada wasaaradood na inta badan aan ka badbaadinay oo aan ka gudbinay muxuu ahaa qeybta emergensiga ee loogu talagalay qaraxyada iyo dagaalada.
Waan garti waxaan ogahay mabaan ognahay in wasaaradu ay ku yaaleen degmada Shingani. Degmada Shingani waa goobaha lagu tiriyo inay ahaadaan goobo nabdoon. Markaa bal sida ay raggan weerarka soo qaaday kusoo gaadheen deegaankaas haddaad noo sheegtid.
Wallaahi kolleygo qiyaastii aan hadda ma ogo, ma hubi, bannaanka ma joogin oo gudahan ku jiray. Xafiiska ayaan joogay, laakiin helayaa waddo weyn oo laysagu gudbo Shingani iyo Cabdicasiis oo dhanka Liida aadeysa dhanka kalena Xamarweyne u gudbeysa ayaa wasaaradda irideeda marta oo baabuurtii oo dhan ayaa halkaas mara. Hadday noqon lahayn baabuurta shacabka iyo kuwa mataqaana BL-ka loo yaqaana dadweynaha ay adeegsadaan iyo kuwa madaxa ka keena kaawooyinka iyo dhinacyada iska yimaada kaaraan. Marka mar hadday waddadaas dee furan tahayba dee waddada baabuurku kasoo leexan karaa hadduu rabo inuu wax geysto. Marka sidaas waaye, marka dhinacaas ayay mataqaana kaga yimaadeen.
Waan gartay. Markaa bal gurmadka waad noo sheegtay in taliskii ciidanka booliisku meesha ka dhowaa, wasaaradiinana ciidan amni ayaa joogay. Intaa mooyaane gurmadka dhinaca amniga haddaad siduu ahaa wax iiga sheegtid.
Maya wallaahi ciidan kuma yareen, gurmad badan ayaa joogay maadaama ciidan badan oo taliska booliisku ku dheganaa wasaaradahana ay lahaayeen ciidan booliis oo ilaaliya ammaankooda. Qaraxa hore waxyeeladiisa iyo argagixiisa marka laga reebo, runtii aad ayay u dagaalamayeen ciidamada booliiska. Wacdara ayayna meeshaas ka dhigeen, haddaysan ayaga ahaynna dee lama dayalsan kareen. Shaqaalaha markaan baad guraynayna oo aan meesha ka bixinaynana ayaga iyo saafiyadeena ayaa difaac ku jiray. Marka sidaas ayay hawshii ku dhacday. Marka qof isdilaya hadde waad garan kartaa inuusan ka leexanin meesha, laakiin ciidan loogu talagalay way qabanayaan ciidankaas. Waana ciidan ku taqaana runtii ammaan mudan.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Iimaan, agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dibuliska. Wuxuu u waramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
Cabdiqaadir, haatanna waa waqtigii aanu dhegeystayaasha ugu gudbin jirnay barnaamijkii martida microfoonka. Todobaadkan waxay noo hayuuriyeena Jamaal Axmed Cismaan.
dhegeystayaal, todobaadkan waxaan barnaamijka ku wareysanayaa Sheekh Maxamed Dayib Sheekh oo ah daacii ka howlgala Masjid Al Huda oo ku yaala magaalada Birmingham. Ku soo dhowo barnaamijka marka hore Sheekh Maxamed. Waxaa la socotaa in si weyn dunida oo dhan loo hadlahayo weerarkii ka dhacay magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Magaalada hadda adiga aad ku nooshahayna, masaajida badan ayaa weerara aan sidaas usii xoog badnayn loo geystay oo muraayadihii iyo albaabadii iyo waxyaabaha qaarkood dhibaato loo geystay. Bal marka hore say wax u dhaceen?
Bismillah sala allahu cala nabiyina Muxamed wa alihi saxbi wasalim. Waxay u dhaceen masaajido ilaa shan ah baa weerar. Goor aan masaajidka la joogin habeennimo baa lagu soo qaaday. Kolka hore afar masiib bay ahaayeen habeen saddexaad, haddana habeen hore waxaa masjid shanaad baa haddana alwaxad gudbay. Marka wax dad oo wax ku noqday ma jiro, dab iyo wax saasoo masaajidda lagu daarayna ma jiro, laakiin wax uun baa laga jajabiyey albaabi iyo daaqadii ayaa laga jajabiyey. Laakiin waxaa si dhow markiiba oga howlgalay oo ku dhowaa ciidamada amniga yani booliiska oo waayaanba dhagtooda ay u taagareen arrintii ka dhacay usbuucii hore ilaa darteed. Marka markiiba way soo gaadheen, dadkii way kala carareen, lamana qabanin ilaa iyo hadda wax dad oo si gaara loo qabtay ma jiro. shan iyo toban qof oo loo yaqaano fikradan cunsuriyadda oo ay booliisku yidhaheen waanu ku raad joognaa baa jira, aan lana soo cadayna dadka waxb iyoina iyaga yihiinka, laakiin iyaga lagu yaqaana fikradan cunsuriyadda. Marka wixii ka dambeeyey kulamaa dhacay booliiska iyo masaajidda iyo guddiyada kommunitiyada ee magaalada. Masaajidii wax soo gaareena si gaaray booliiska oo la kulmeen, si guudna waxay ula xidhiideen masaajidda muhiimka intooda badan. Booliis waxay ballan qaadeen inay ilaalinhayaan dadka muslimiinta kolka ay isu yimaadaan meelaha gaarka sida salaadaha jimcada iyo salaadaha jamaacaadka. Waxay ka qaateen aimada masaajidda iyo gudyada masaajidda warqada salaada si ay u ogaadaan goorta salaada la tukanayo. Waxay sameeyeen marka wayna ku mahadsan yihiin, dowladduna ku mahadsan tahay. Ciidamada qarsoon bay qaar dadka ku dhex dareen, kuwa kaleeto oo labisanna masaajid agaheeday ka muuqdaan hadda inta badan. Wayna si gaarana waa loo wada xiriiraa. Haddana shir weyn oo masaajid ay isugu imanayaan ilaa 72 masjid soo socda insha allah.
Waa gartay booliiska ma idii sheegeen ama idinka ma kala hadasheen in waxaan ka dhacaya Birmingham ay yihiin wax xiriir la yeelan kara weerarkii masjidka magaalada Christchurch?
Weli wax taqriir ah booliisku soo saarin ma jiro. Wax awlawiyaad wax waroo cusub oo hadda ay noogu kordhiyeen ma jiro. Waxay noo sheegeen ama ay u sheegeen dadkii sida gaarka ula kulma guddiyada ahaa in ay ku raad joogaan dadkii, welina aynan si gaara ina u qabanin. Laakiin 15-ka inay xiriir leeyihiin baa laakiin la dareemayaa si guud, oo arrinta xagaa ka dhacday iyo tani inay raad isku leeyihiin calaamaad muujinaya maxaa yeelay waa weerar masaajid keli ah oon meel kale lagu qaadin. Marka wuu egyahay ishaaraatiinu kii uu yahay. Saa darteed baa digtoonida ay qabto booliisku ayaa aada u weyn. Waxaan dhacay wuu ka weyn yahay shaqada ay booliisku hayaan, markaa tii oo kale aada uga baqayaan.
Waa gartay. Marka la eego Birmingham waa magaalo ay dad badan oo muslimiina ku nool yihiin, masaajidda badan ayaa ku yaala, qaarkood soomaalida ayaa maamusha, dareenka guud ee dadka muslimiinta siduu yahay wixii ka dambeeyay weerarkaas? Dadkuse ma feejigan yihiin oo inta badan ma ka taxadarayaan wixii ka dhacay dalka New Zealand oo kale inaanu ka dhicin guud ahaan Birmingham?
Dadku aada uma cabsanayaan, baqdi weyn ma jiro, dadku si nabaday u nool yihiin. Laakiin wuu jiraa dareen ah jarimadaas amase dembiga weyn ee dhacay dadka way weli qalbigoodana waa ku jiraa. Faafintuna weli ma aynan joojinin inay ka warramayso oo ay soo celcelinayso. Saas darteed wuu jiraa dareenku iskaa dhacay naxdin ahaan inuu jiri iyo mid digtooni la qababa. Laakiin dadku wax dhib ah hadda oo noloshooda hor istaaga oo amni la-aani ma jiraan.
Islaam nacaybka marka leega dalalka Yurub ama dalalka galbeedka guud ahaanba muddo dheer ayuu ka jiray, waxyaabaha aada isleedahay islaam nacaybka sabab ayay u yihiin inay korodho maxay kula tahay?
Dhowr si baan ku sababayn karnaa. Midi waxaa weeye islaamku waa diin quwa daatiya wato awood badan, wuu faafay Yurub, aada buu ugu faafay. Dal walba oo reer galbeed Yurub kalima ama Amerika Yurub ha ahaadee, dadka reer galbeedka ay hadda islaam nacaybku ka muuqdo, islaamku inuu aada ugu xoogeysanayo u arkaan. Waa diinta labaad ee dhammaan dalalkan ee galbeedka, waa diinta labaad wuuna cusub yahay oo mar dhow soo galay. Marka waxay u arkaan inuu yahay diinkan diin yani bedelaya diinkooda dhaqankooda, fikiradaas baa jirta. Midda labaad oo jirta oo iyaduna qeyb ka ah waxa weeye wasaa'il al-iclaan baa aada u buunbuuniya, oo dad yar oo fikrad khaasa wato oo cunsuriyiin ah iyay fikradooda aada u buunbuuniya iyagoo isku xiraya dadkaas oo islaamka iyo ajnabiga nacab iyo falalka argagixisada dad muslimiin sheeganaya ay sameynayan iyagoo isku xiraya bay sameynayaan wax isnacayb ama stil u eg inay diimihi iskasoo horjeedaan ama thaqaafooyin kaldir iskasoo horjeedo. Marka labada arrimood ugu weyn baan isleeyahay in ay u baqayaan qaar fara badan inuu diinkoodii si automatically usii bedelo, iyo middan kale oo cunsuriyada ah oo wasaa'il iclaamka iyo xisbiyo yaryar oo intoodaba minority ah laakiin fikradda aaminsani ay galbeed intoodaba ka jiraan oo wasaa'il iclaamku ay caawinayaan inay u buunbuuniyaan.
Adiga maadaama taa nin daaci ah, dad badan oo culimo ahna ay ku nool yihiin Birmingham iyo dee guud ahaan dalkan Britain, maxaad isleedahay maxaa looga baahan yahay culimada Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta guud ahaan si islaam nacaybka laftirkiisa ay hoos ugu dhigaan ama dhinaca dowladda ha u maraan oo ha helaan maaragtay barnaamijyo wax lagaga qabanaya arintaas, ama idinka laftirkiina inaad bulshooyinka kale tustaan in dadka muslimiintu ay yihiin dad maaragtay nabad jecel?
horta dalalkan reer galbeedku way ku kala duwan yihiin arrintan islaam nacaybka ah. dalal waxaa jira aada ugu badan yahay sida scandinavianka qaarkood oo kale, Denmark oo kale, islaam nacaybka aada buu ugu badan yahay. Dowladana mararka qaarkood dadka islaamka nala mas-uuliyadda abaaba u dhowaada inay qabsadaan xisbi xoog badan may noqdaan, laakiin dalkan hadda aan joogno oo kaleeto waa ka duwan yahay. Dadkan annaga haddaa nigeriyada ama muslimiinta iyo ducaadii midda nala jirta waxaa weeye, awalan wejiga quruxda badan ee islaamku uu leeyahay in aan muujino oo aan u gudbino xaqiiqada islaamka dadkan lana nool. Midda labaad, xiriirka jaaliyadda iyo dowladda hadba lagu hoos nool yahay inuu saxnaado, islamarkaana xuquuqda ay leeyihiin dadkan muslimiintu waa muwaadiniin, waa dad cashuurta bixiya, qof walba oo kale oo dalka degan iyagu waa isku xaq. Nabad xaq waxay u leeyihiin inay amni ku noolaadaan, waxay xaq u leeyihiin cid walba oo ku xadgudbaysa inay dowladdu taxamusho amase ay dabarka ku qaadato ilaalinteeda. Saas darteed waa wax dastuuri oo qaanuuni muwaadinka in la ilaaliyo. Xataa booliisku haddii ku military la soo kabiyo maba dhaamamasi gaarsino xadkaasi. Saas darteed taasna inaan xaqa dadkan marti inayn ahayn iyo washafa garaacayo xaqa annaga inaan booliiskii la saasaan hadda kolka lala kulmayo booliiska looma kulma ilaaliya ajnabi aanahay. Waxaa la yidhaha waxaa waajib ku inay ilaaliso, waxaa waajib ku inay masjid ilaaliso, waxaa waajib ku inay madrasa ilaaliso, isna waa runtaa buu leeyahay. marka taasna xiriirku inuu wanaagsanaado hadda jaaliyaddu meesha ay degan tahay iyo dowladdu, taasina waa mid aada loogu dadaalayo dowrka culimada iyo waxgarad iyo aqoonyahankan ah. Mid saddexaadna, inay jaaliyadaha muslimiintu ama aqaliyaadka oo dhan xataa mararka qaarka kuwaan muslimiin ahayn baa isku dan noqono isu nimaadna, aqaliyaadka dadka laga badan yahay mararka qaarkood culays fuulood si wadajir ama kale jirta suuragala, inay xiriirkooda uu aada isugu dhowaado, dad aada maamulana yihiin, dantoodana ay raadsan karaan sugin iyagoo fadhiya dantooda in loo keeno, taasina waa waajib saaran. Wixii hadda bilowday waa bilowday, wax kalena in dhacda lagu dhaqaaqay waa waajib masaaran maasi leenahay.
Waa yahay arrinta aad ka dhawaajisay ee ah mararka qaarkood in warbaahinta ay muslimiinta xag jirka dhibaatooyinka geystaan dartood ay u leeyihiin ama ay u arkaan in ay ka dhalan karto afkaaraha midigta fog. Arrintaas ma isleedahay waa arrin laftirkeeda jiri karta oo dee marka la eego xag jirinta muslimiinta iyo dhibaatooyinka ay geystaan iyo mararka qaarkood hanjabaadaha ay soo gudbiyaan inay kordhin karto islaam nacaybka iyo afkaaraha midigta fog?
Ha, way kordhin kartaa. Dad fara badanna waa loogu si xun baa warbixinta loogu gudbin karaa oo waxaa mararka qaarkood dhacda dadka doonaya inay islaamka ay u raadiyaan waxii lagu nici lahaa inay proof u helaan, dadkaasbay ka dhigayaan dadkii islaamka matalayay, islaamka saxda ee xaqiiqada inay kuwa dadka le inay goorgooraca yihiin bay u arkaan, dadkan kale inay qarinayaan kuwa la fikrad yihiin, wax noocaasay soo gudbirayaan dad badanaa. Marka afkaarta noocaas khaldan inagu dib inaguba anaam inagoo muslimiina yay u arkaan inuu yahay islaam, sidaa darteed islaam macnihiisa in la dilayo inay loo tuso isku dayo waa dad yaar, laakiin dadka sidaa aaminsan.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aad baad mahadsantahay, wabaraka allah fiikum.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Sheekh Maxamed Dayib Sheekh oo ah daaci ka howlgala Masjid Al-Huda oo ku yaala magaalada Birmingham. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeeni caweyska Washington, waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska Washington iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dhismaha qoyska iyo hay-ada fudud maxaa kala haysta.
Thank you. dadka guud ahaan marka lasoo koobo dhaqanka jacaylka in la waafajiyo diinta iyo dhaqanka inuu ku wanaagsan yahay, laakiin aad moodo dadkii dhalinyarada ahaa si fudud inay jacaylka ka dhigan yahay, hadduu fududaadana waa reerkii inuu burburaa misna fududaanaya haddii fudaadna isku soo gala.
sidoo kale waxaan idiinhayaa wiil yar oo 8 jiray oo qoyskiisa quxunti ahaa islamarkaana bilaahoy ahaa sabab u noqday inay helaan guri islamarkaana kumanaan kun oo dollar ay helaan. Haddaba intee ayay leegtay lacagtaasi uu helay?
900 oo dollar bay maraysay, welina waa socotaa.
Barnaamijka ayaad ku maqli doontaan wiilkaasi yar waxa uu yahay iyo weliba sababta uu lacagtaasi ku helay. Sidoo kale dhegaystayaal, waxaan idiinhayaa
haddii aan duuli lahaa dalkii waxa yaami lahaa Hargeysaan mari lahaa Haylanta Sanaag ayaan habeenno u dhixi lahaa anoo u haliyay yaan halkii lagu duugay waa kun dhagax wiilaa mar qura.
Waa silsiladii Araweelo oo weli raggii iyo dumarkii ay sidii iskaga lushaan. Iyadana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane mar kale. Ayaanu idin leenahay dhammaantiinba caweysin wacana wanaagsan. ku bilownay dhegaystayaal, maalmahanba warbaahinta dunida waxaa si weyn u qabsaday islamarkaana ay aada u tabinayeen wiil yar oo da'diisu ay jirto 8 islamarkaana qoyskiisa ay qoxuntinimo ku yimaadeen Maraykanka, sidoo kalena ay ahaayeen bilaahoy, kaasi oo guul uu tartan ka soo hooyay ay sababtay in qoyskiisu ay helaan kumanaan kun oo dollar iyo weliba hooy ay galaan. Haddaba wiilkaa yari waxa uu yahay iyo lacagta uu helay inta ay la'eg tahayba waxaan soo dhoweyn doonaayo inoo sharixi doonta Sahre Ciidla Nuur.
aad baad u mahadsantahay Cabdixakiinow. Wiilkan yar da'diisu waa 8 jir, magaciisana waa Tanitolowa Adawumi, waxaana loo soo gaabiyaa Tani. Isaga iyo qoyskiisa, hooyadii iyo aabihii iyo wiilay walaalihiinba qoysku ka koobayay isaga dabcan, waxay 2 sannadood ka hor ka yimaadeen dalka Nigeria, iyagoo sheegay inay ka soo carareen qalalaasaha ka jira meelo kamid a dalkaasi Nigeria ee ay ku hayaan Boko Haram ama barashada ay ka sameeyaan halkaasi. Waxay imaadeen dalka Maraykanka, waxaanay degeen magaalada New York. Marka magaalada New Yorkna seenu ka warhayna waa magaalo aada u qaaliya, qofkan lacag ku filan helini noloshiisu aada bay cidhiidhi u galaysaa. Marka qoysken waxabay deganaayeen meelaha bannaanka oo waxay ahaayeen dad aan guri haysan oo derbi jiif noqday.
Waa noocan dadka la yidhaa homeless-ka markaa inta badan. Waan gartay. Marka Sahre, maxay tahay ciyaartan sasi ugu guuleystay?
Cabdixakiinow, ciyaartan chest baa la yidhaahdaa. Waa ciyaaraha inta badan loo tixgeliyo inay yihiin ciyaaraha maskaxda dhisa amaba dadka ciyaara ay maskaxdoodu horumarka amaba ay koritaanka maskaxdoodu ay aadka u wanaagsan tahay. Inan ka yar markaa sanad ka horun baabu bilaabay ciyaartan la yidhaahdo chesta inuu ciyaaro.
Gibigeeda waa sanad ka horba.
Sanad keliyaabu yaqaanayba.
Haye.
Marka dadkii uu la ciyaarayay ama caruurtiisa galaalegada noqotay ama dad waaweyn oo marmarka qaar ku soo biiraha noqotay, waxaa lala yaabay siduu shaxda amaba ciyaartan chesta la yiraahdo u dhigayay inanka yareeyo uu ciyaarayo.
Waan gartay. Ciyaartan saadee Sahra tilmaantay waa ciyaarta maskaxda laga ciyaaro. Dabcanna dee guul buu ka soo hooyay isaga ugu horreeyayba ama uu ku guuleysto nambarkii 1 noqday. Hore waxaad u carabaabtay inay qoyskiisu ahaayeen bilaahoy oo aanay guri deganayn. Hadda xaalkoodu wax ma iska bedelay markuu wiilkooda guushaa soo hooyay?
La yaabay noqotay. Ilaahay markuu wax ku siinaya sanqar malabay odhan jirtay Soomaalidu.
Aad iyo aad.
Qoyskii derbi jiifka ahaa ee xaaladdu ku adkayd ee magaalada New York dhibaatooyinka badani ku wajahayeen magaalooyinka ugu qabowna kamida xilliyadan weliba qaboobaha lagu jiro ee noloshuna ay qaali tahay seen horaba u soo sheegnay. Taasi waxay bedeshay ciyaartaa uu guuleystay oo keliya waxay bedeshay guud ahaan noloshii qoyskaasi. Hadday bilaa guri ahaayeen oo derbi jiif ahayn guri bay heleen, hadday bisaarad beerka dhulka ku hayeen maanta lacag aad iyo aad u badan bay haystaan.
Intii lagba lacag heleen sasay ku heleen.
Markiiba waxaa la bilaabay in markii kiira laga war helay ee uu ciyaartii ku guuleystay baa la ogaaday oo indhihii caalamku soo jiiteen oo warbaahintii wareysatay. Marka waxaa loo furay account amaba qaab xisaabeed oo lacagta dadku ku ururiyaan oo GoFundMe la yidhaahdo. Marka dadkii furayay GoFundMe-gaasi waxay ugu talagalsanaayeen ilaa 50,000 oo dollar in dadku iska soo ururiyaan oo si reerkan markaa loogu caawiyay inanka iyo qoyskiisa. Lacagtaasi waxay ka baxsan tahay lacagtii iyo wixii uu ku guuleystay abaalmarintiisi, way ka baxsan tahay. Waa lacagsi tabaruca inanka yar loogu ururinay.
Waan gartay.
Lacagtii waxabay noqotay Cabdixakiino 50,000 dollar laga filayay inay noqoto.
Haygooro 50,000 ka badatay.
meed waalan tahay kontonkii saddex jeer bay ka badatay
imisay gaadhay
boqol iyo sagaashan kun oo dollar bay maraysay welina waa socotaa xilliga aynu hadlayna barnaamijka caweyska washington v o eda ka baxayo waxaa laga yaaba lacagtu inay intaas kasii badantahay aad iyo aad
oo gebigeedaba kontonkii kunba laysla dhaafo laba boqol oo kun lacag ku dhowba
ayay maraysaa
ayaa la uruuriyey markaa guri ma heleen oo guri ma degeen
guri bay heleen weliba waa la siiyey guriga la fahaantiisa
gurigana ma iibsan waa lasoo
iibsadeen maaha marka master tani yare iyo reerkiisii guri wanaagsan ayay caawa baryeen oo ay maalmahan u dambeeyeyba ku noolaayeen
ma sahlana lacagtaasi wiilka yar helay dee dabcan lacag yarna maaha dee waad garan kartaa qoys aan gurina haysan lacagna haysan inay lacagta intaa la kuhela weliba gurina la siiyey oo weliba manhantan laga siiyey guriga wadameel aada u qaali ama niyo ku taala in lacagtii si u qorsheeyeen maxay ku qabteen mar haddii gurigiina heleen
cabdixakiin lacagtan say u qorsheeyeen farshaxnimo badan baa ka muuqata deeqsinimo badan baa ka muuqata aada bay iisoo jiidatay waad baahan tahay un looma bahlo cuno yidhaahdaan soomaalidu iyo wixii ad aragtaba afka lama wadageliyo keligaaye dadkaa wax laga siiyaa qoyskani lacagta intaa la eg markii ay heleen gurina heleen waxay go-aansadeen in la sameeyo xarun foundationka waxaan loo yaqaana afka qalaad oo loogu magacdaray inanka yaratani tolowuna oo la yidhi waxa lagu caawin doonaa dadka soo galootiga ah amaba qaxootiyada marka inankii baahnaa shalay toole maanta isagaaba sadaqo ama sikasii bixinaya
dadkiicaawinaamarkaakamifikirinaytoodiwaxhelaanwaxakafikirinabulshadiikalenacaawiyaan
marka iyagu markay baahidoodii asaasiga ahayd imika muuqatay dee dhar inay xidhaan iyo inay dhuuni helaan inay guri helaan markay daboolantay wixii soo haray waxna de kulli dabcan iyaga isticmaali doona waxna dadka kale kusii caawinayaan ee sidoodii oo kale ku jira marxaladii adkaydee qaxootinimada iyo soo galootinimada
waan garta ugu dambeyn saar haddaan ku weydiiyo dabcan waa wiil yaroo dadaadiisina waa sideed sano lacagta intaa legna uu helay tartankani imika uu helayna waa tartankii noocan brimariga la yidhaahdo waa noocii hore weeyaan ee dada ahaan isagana la sinayd ma ka hadlay mustaqbalkiisa se maxaa wax malaga sheegay halkuu socday iyo wuxuu rabo iyo meelaha u gaaray oo rabo
haa cabdixakiino wuu ka hadlay master tani yare wuxuu yidhi ciyaartan oo aan hore looga adkaanin intii uu ciyaaraya muddadaa sanadka ahayd weliba uu dee markan u dambeysayna isagu ku guuleystay kaalintii koowaad wuxuu sheegay inuu isku diyaarinayo tartan weyn oo dalka oo dhan ka dhacaya bisha may ee fooda inagu soo haysa haddii ilaahay awoodda lahiina gaadhsiiyo tababarihiisa oo lagu magacaabo shown waxa uu isaguna sheegay inuu taani samaynayo shan boqol toddobaadkiiba la yaab bay ku noqotay dadka ciyaartaasi u dhuunta daloola marka imika inankii wacaan isagoo suudyar iyo tayar loo geliyey telefishinada maraykanka kamaba dhaqaaqaba reerkoogii hooyadii iyo aabihiina dadkiiba u mahad celiyeen waxay u mahad celiyeen dalka maraykanka oo fursadaasi u suurtageliyey inay helaan dee reerkii nimco nimco kusug bay ku jiraan
hore ayaan dhegaystayaal u maqli jirnay qof orodyahana oo la yidhaahdo cagihiisa ayuu faqriga kaga baxsaday alleleh wiilkan yarina maskaxdiisa iyo farihiisa ayuu maalay oo isaguna waalidkii iyo weliba qoyskiisa ku badbaadiyey markana haddii aynu u gudubno silsiladii araweela ee dhex maraysay dumarka iyo ragga taasi oo inoo joogtay iyadoo toddobaadkii hore nimcahana abakar oo hargeysa joogta ay intay silsiladii mar labaad ku soo laabatay ay soo tiirisay tix ay ugu magac dartay gudub haween taasi oo ay ragga hankooda ku dhaliishay islamarkaana ay tidhi maxaa araweelo idin dabandhigay oo aad ilaa iyo hoygeeda ugaga daba tagteen
rago umee hankaagii himiladii maxaa helay kaa hoostay taladu iyo sawdigan harkaagiiyo gundahaaga halabsaday imise aad haliyay bilan hogga see xuseenood godof hiil ka dhigateen maxaa loo halmaamay hadalkoodii loo gabay qarniyada horraantood islaantaad hanqaarteen hogga loogu diidee loo hadal hayaa uun
haddaba raggii canaantaasi nimcahana abakor weli kumay joogsanine waxaa tix marka hore uu muhiimadda haweenka kaga hadlaya islamarkaana uu qaybta dambe qaar ka mida loolannada dunida ka socda dusha uu ka saaraya araweelo dalka baakistaan ka soo diray cabdirabbi bashiir guuleed
xalaan hadrayoon ka kacay maray tahay leyl hurdada waxaan maqlay hadal murtiya fariintii sagalna helay farxaan hawraar ku mariy humaag suugaan ku laran shan goor oon kala harlayn u sheeg hablihii lahaa hooyoy araweelo hooyo waxaad noo tahay hormuud dagaal hurayaan arkaa wale maydaan habayn intaa hadalkii ku furay ha yeeshee hanadadiiyo hablaha aynu kulanayow salaan iga hooyo gobah halkii kale waa la haray. Nin hore mahmaah ku yiri qof aan hor u dhigan afeef adkaysin dambuu la haray, hadday noqon weyda taagaf buu heegada surtaa, hanfadi waa u jaba. Horaan ugu iri tixdii halhayska wanaagsanayd hablaha Soomaaliyeed mar waa hibe ii dhexdo Nasiib ii Haleeshiyo Habsami Qurux iyo Hanaan haween kaga socday keli mar waa hodantaan dhaliya Basraay ina hooyaday huwaaye yartii ay tiri markaan hadal baradaha hooyada xaaskii walaasha haboonta ayeeyadii eedii habar yara macaan kuwii dhabtay ugu hayeeyey i habay maantaan yaraa kuwii hanadow lahaa kuwii horumarka iga rabay kuwaa igu hilisan ee hareertay eeba dhigay nin doonaaba ha hadlaya miyay xuqid mudan yihiin miyay hadal qadafe iyo geeyaan suugaan hog dhaaftay xaashee maamuus huwiyey u siiyey tilmaan hibah hal kale waa giraanta iyo hoggaan maansada u wado hooyoy araweelo hooyo hormuud baa tahay shindhaafa hablihii maansada ku teejisay adduunka waxaa haleeyey hadaanta waxaa ka tuuray waxaa hayhaata geeyey waxaa hardankii dagaalka hablaha geliyo u bilaabay waxaa ragis haysta maanta barkoodna haddii la dhaafshay ilkii u hoydo god seexday inay dhacdo noo horseeday in hashtag lagu qaraabto in miitu lagu habsaamo xuquuq aan cidina haysan dad haysana aan la sheegin habaaskii been abuurka waxaa mahadhada horbooday waxaa hoogaa abuuray huna isaga lay maleegay habartii arweelo weeye haddaanay adduun ka iman misana ku horeyn dalkii haraan qoysmuus jireen hashtag maynaan arkeen habsama noolaan lahayn halkala waasaan rabee haddii aan duuli laa dalkii u hayaamilaa hargeysaan mari lahaa haylaanta sanaag ayaan habeenno u dhex lahaa anoo u haliilayaan halkii lagu duugay waa kun dhagax wiin laa mar qura hadday iga yeelayaan hoggeedaan qodi lahaa wixii raanniis ku haray dalkaan ka haryuubin laa ileen waa habarbale
waa inoo toddobaadka dambe dhegaystayaal iyo weliba halka ay isla saldhigtaan mar kale ayaanunu idin leenahay caweysin wacana wanaagsan markana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii kasii amba qaadi doonaa waraysigii abwaana barre maxamed fiidow oo ku magac dheer leento waxaana uu abwaanku qaybtan kaga hadli doonaa qaybo ka mida sugaanta aadka u badan ee u curiyey ilo uu si gaara u caawa uga hadli doona heesta hayada fudud ee qaado fanaanada siinab laba dhagax iyo weliba heesta kale ee saseeg ee u qaado fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole balse marka hore waxa uu ka hadlayaa tumista muusiga uu muddo dheer ka hor bartay iyo weliba muhiimadda uu tumista muusigu guud ahaan u leeyahay fanka soomaalida
anigu waxaan bartay gitaarka oo liidka la yidhaahdo gitaarka codka dheerna way yiraahdaan waa bartay kabankan waa bartay galeriin oo turumboyinka mid kamid ah waa bartay dhowr nooma jiray laakiin wax aan u badnaa oo professional ku ahaa kabanku ahaa lidka
kabanku markaa kabankaa tumi jirtay soomaalida oo kale dabcan waxa la yidhaha kabanku muusigan casriga intaa la gaarin waxyaabahi bilowgii dee muddo dhexdaad intu soo gaaray aadka u tumi jireen dee suudaanta oo kalena ama gitaarka ha noqoto ama kabankan kale ha noqoto waxyaabaha la wadaagi jiray ee sugaantooda inta badan loo wadaagi jiray kamid ahayd goorma inta badan heesaha lagu laray ama kamanka inta ogaalkaaga ah fanka soomaalida oo kusoo biiray
horta fanka soomaalida haddaad eegtid fanku laba waxaan u qaybinaynaho mida waa muusiga midana waxaa weeye kan oo dhaqanka ah dhaqanka soomaalida waxaan isleeyahay aniga caalamka dadka ugu fanka badan inay yihiin hadda heesaha heesa marka lagu leeyahayna waxaa la yidhaahdaa heesaa kuwa muusiga lagu tumayo keliya ma ahee howl kasta oo la qabanayo ama ciyaar ha noqoto ama howl ha noqoto hees bay lahayd runtii waxway naga khaldanaayeen ilaa haddana dabaqabasho way u baahan tahay dhaqanka iyo cilmiga in la iswaafajiyo oo heesaha dhaqankeenna iyo siday ahaayeen iyo muusiga in la iswaafajiyo aad iyo aad bay u fiican tahay runtii cilmi ahaan waxaa noodka muusiga la yidhaahdo waa in xadidan qowmiyad kastaahina inbay ka isticmaashaa annaga laxamada iyo heese maamacaan aan qaadno laakiin way naga qaldaneed qolada hadda naga dambayso waxaan leeyahay hiddaha iyo dhaqanka heesaha ha lagu habeeyo iyo muusigana ha lagu tumo
waa si wanaagsan xaggii heesaan ku noqonaynaa marka weliba waxaan rabaa iyadana inaan wax kaa weydiiyo hees ka mida heesaha iyadana intan qurbaha joogtay aad samaysay heesta la yidhaha hayada fudud fanaanada seenb laba dhagaxi qaado magaca waan ku weydiin doonaa balata marka hore heesta iyo nuxurkeeda haddaad nooga waranto
heesta qurbaha waa lagu qaaday mooyiye waa waqti hore aheed lix iyo sideed jirkii bay aheed laakiin waqtigaasay qaaday laba dhagax xataa maan arag aniga cajal unbay ka heshay ka qaaday waxay ka hadlaysaa guud ahaan marka lasoo koobo dhaqanka jacaylka in la waafajiyo diinta iyo dhaqanka inuu ku wanaagsan yahay laakiin aad moodi dadkii dhalinyarada ahaa si fudud inay jacaylka ka dhigan yahay hadday fududaadana reerkii inuu burburaa misna fududaanaya hadii fudaadmid kusoo galan marka in laga baaraandiro si fiican laysu barto la isdabeecad barto ayuu ku haboon yahay unbay ku saabsanay
markaas sida magacaba ka muuqata hayada fudud ee in degdega laga daayo weyaan oo aan la degdegin baa
loo laga daayo saasay ku babanay tahay
maxamed xasan xuseen la foola inay dib ugu noqonaynaa iyo weliba heesta isaseeg maxay ahayd heestaas iyadana
heestaas hees aad iyo aad bulshada heesaha dhegeysta qolo walba inbaa ka qusaysa way fahmayaan dadka marka heestaas waxay ku saabsan tahay wiil iyo gabar isjecel oo iyagu khayaarkii isu guursaday oo diintii iyo dhaqankii soo maray oo haddana sabab kasta haloo mataqaanaa haloo soo mare labadii famiil ay go-aansadeen in la kala diro ana ayaan daro aad iyo weyne dul masaa'ida sabab kasta ha kalifto wax dhaca weye wiilkii iyo gabadhii oo isjecel oo diintii iyo dhaqankii aa soo maray oo reer ku noqday oo isu guursaday oo labadoodii ama dhinac ka mida labadii qoys ha noqdo ama labadii ha noqday arrin ay sabab u yihiin lagu kala diray wey iyagoo sida u jecel kadibna lagu qasbay saddexdii dalqadood wiilku inuu wada israaciyo
cajiib haye
markii la qasbay maynkuma u xiray uu xirmay hadday go-aan qaadan lahaayeen diin ahaanba u xirmay saddexdii dalqadood oo israacda awgeed marka arrin sidana jacaylkiina sidii u hayaa marka wiilkiiwaxuu ku calaacalayaa adoon dembi lahayn iyo aniga oon gelin sabab bini aadan leeyahay awgeed sii laydaga waday haddana sidaad arkaysa inta badan haysaha ilaahay weynidiisa iyo caadinimadiisa way ku dhafan tahay soo aragtaba
ajiib weeye, waa iyadana lagama tagayo, waa ay ku jirayaan markaa, waa si wanaagsan. guud ahaanna dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doona, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
codkaasi ayaa u dambeeya idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab, Maxamed Cabdisandheere iyo Bashiir Abikar Cabdulaahi.
Inkastoo muradadi ku xidhan tahay isna anigu sidiibaan kugu urfayo bahay indhahaygu sidiibay ilmada kugu qubayaa